Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade, vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, U Seun, ons verlosser. En het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook vanochtend hier in ons midde. Amen. Soos ons het vind in Matteus 22, daarna sal ons staande ons belydenis doen van ons geloof, en dan sal ons daarna saam sing van Gesang 245 vers 11. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel, let op die woord wat hier voorkom, een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, geliefdes. Ons doen belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof. Dit beteken ons bely dit wat ons glo. En dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat jy glo, kan jy saam met my. Baie dankbaar, vriende, dat jy saam met ons is. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Matteus, die vierde hoofstuk. Verlede week het ons gelees uit die parallelle gedeelte uit die Lukas evangelie. Lukas 4 het ons saam gelees. Vanoggend uit Matteus 4 vers 1 tot 11. Ons gaan dadelijk oorgaan tot die skriflesing. Wil graag jy moet let op die woorde versoek, versoeker. Lukas praat ook van versoeking. Dis belangrike woorde. Vers 1, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duivel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Daardie is die woorde wat jy sal vind in Deuteronomium 8 vers 3, as jy dit wil aanteken. Vers 5, toe neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die Seun van God is, werp jy self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande jy, en hulle sal jy op die hande dra, so dat jy nie miskien jy voet teen 'n klip stamp nie. Neem kennis. Die vyand, die duivel, weet wat in die skrif staan. Hy haal aan uit Psalm 91. Die duivel quoteer Psalm 91 vers 11 en 12. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Daar die woorde staan in Deuteronomium 6 vers 16. Weer neem die duivel om saam na 'n baie hoë berg en wys om al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Jesus quoteer Deuteronomium 6 vers 13. Daarna het die duivel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Geliefdes, ek wil ons aandag vestig op die teksverse van Lukas 4, baie belangrik, waar hy 40 dae lang deur die duivel versoek is. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duivel die versoeking geëindig het, het hy tyd lank van hom gewyd. Dis verse 2, 12 en 13 in die Lukas Evangelie. Vriende, ons het verlede week begin, ek kan nie alles herhaal nie, daar is nie tyd daarvoor nie. Ek wil dit baie kortliks antwoord. Elke een van ons wat hier staan en hier sit, word dikwels blootgestel aan versoeking. Kinders van God word nie versoekings gespaar nie. Die Here Jesus self is nie versoekings gespaar nie. Ons moet begryp wat die woord versoeking beteken. Dit is die Griekse woord, geliefdes, wat daarop dui dat iemand getoets word. Jy moet verstaan dat die skrif leer dat God niemand versoek nie. Ons sal dit net nou weer aanhaal, vanaand weer die teks aanhaal. Moet nooit sê, dis God wat my versoek nie. Ons gaan nou antwoord, wie is die versoeker? Maar die woord versoek kan ook 'n positiewe betekenis hê. In God se geval, wanneer u en my voor 'n toets plaas, dan is God se ingesteldheid om die goeie uit ons uit te bring, dat ons nee sê, en wanneer ons nee sê, en nie toegee aan die verlokking en die verleiding van die Satan, sy doelwit is om ons te korrupteer, hy wil ons onbevoeg maak, hy het hier gepoog om Jesus onbevoeg te maak, om ons saligmaker te kan wees. En wanneer dit 'n toets is in die geval van God, geliefdes, dan is dit om ons geregtigheid in hom te bevestig, sodat hy verheerlik kan word. Is nie sodat ek en jy kan rondparadeer en sê, ag nee, wat, daai ou langstert kan niks met my doen nie. Sal vanaand baie daarna verwys uit die Korintiërbrief, want dis uit daai hoek uit wat Paulus moet hulle die teks van vers 13 deel. Geliefdes, versoek is om ons te laat misluk. Ek gaan nie vra dat jy vir my kop skud of hande opsteek nie, maar hoeveel van ons het al by 'n punt gekom dat jy 'n mislukking voel, want jy weet jy het nou iets gedoen wat God nie behaag nie. Die woord peirasso is om ons uit te lok tot sonde, om ons tot boosheid te bring, om ons vas te strengel in sonde, om ons te laat terugval in sonde. Wie is dit wat ons versoek? Geliefdes, dis baie duidelik vanuit die skrif, dis die duivel. Hy word die slang genoem in Genesis 3, hy word die verleier genoem, en Matteus 4 vers 1 sê baie duidelik, Jesus is deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duivel. Waarom word ons versoek? Aan die positiewe kant, geliefdes, sodat ons God kan verheerlik, is dit 'n toets van God se kant af wat hy dit toelaat, van die duiwel se kant af, sodat u en ek die rug moet keer. Luister wat ek sê, op mekaar. Baie versoekings is onderling wanneer ons met mekaar in vyandskap leef, wanneer ons mekaar nie kan askies sê nie, wanneer ons oor mekaar wil heers en sê, jy sal nie vir my sê wat ek doen nie. So, versoeking is hier by ons interpersoonlike verhoudings, maar versoeking het ook ten doel om my verhouding met God, my Skepper, met Jesus, my Verlosser, met die Heilige Gees, my Heiligmaker, om dit tot nie toe te verklaar. Om my so te korrupteer, dat ek later nie meer weet wat ek kan doen nie. Fyn, die hartseerste ding, is die agteruitgang wat jy sien, wanneer mense gedink het, hulle kan met die Satan speletjie speel. Ons het verlede week, die aand het ons gepraat oor die eerste gedagte, versoekingstoets ons. Hoeveel keer, 3 keer sê, hierdie versoeker vir die Here Jesus, as u die Seun van God is. As u die Seun van God is. As u die Seun van God is. Hy probeer twyfel saai by die Here Jesus self. Geliefdes, ek kan maar daai boodskap gaan luister. Hoe hy dit gedoen het, ek wil vanoggend met u oor 2 gedagtes praat. Dis die tweede boodskap onder die tema versoekings. Versoekings laat ons twyfel. Nou ek het 'n spesifieke prentjie gekies en daar staan nêrens in die Bybel dit was 'n appeltjie wat verbode was wat iemand moes eet of nie moes eet nie. Daai is wollaars stories. Maar dis interessant hierdie illustrasie, die een dametjie het 'n spierwit rok aan. Kyk die glimlag op haar gesiggie. Die ander een het 'n pik swart rok aan. Dames, daar's niks fout om 'n swart rok aan te hê nie. Sien wat ek sê nie, maar hier word lig en duisternis teenoor mekaar gestel. Dit word geillustreer deur wit en swart. Kan u die venyn sien in die oogies van daardie dametjie met die swart aan? Sy lyk nie vriendelik nie. Sy wil hierdie enetjie iets aanbied. Kom ons praat van hierdie verbode vrug. Wat leer die skrif? Geliefdes, die Satan begeer, die duivel, die versoeker, die ou slang begeer om die kinders van God tot 'n val te bring. Om die kinders van God onbekwaam, onbevoeg te maak. Om die kinders van God so te korrupteer dat ons vir God niks meer kan beteken nie. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Wanneer laas het u 'n helse aanslag op u geestelike lewe beleef? Hy kom in verskillende maskers. Soms begin hy daar in jou huis, moeder, met een van jou kindertjies. Soms begin hy daar in jou huis, man, broer, suster, by jou huwelik. Hy wil 'n wig indryf. Alles wat goed is, alles wat God verteenwoordig, die huisgesin is God se ideaal vir sy kinders. Die huwelik, man en vrou wat by mekaar kom is God se ideaal. Hy wil dit verskeur, hy wil dit vernietig. Dis sy doelwit. Hy wil ons besmet met sonde. En hoe doen hy dit? Daar in die tuin van Eden, is het verlede week baie na Genesis 3 verwys, kom hy by die vrou aan, by Eva. Hy kom in die gedaante van 'n slang, en hy vra vir haar 'n vraag. Luister mooi na die vraag. Is dit ook so dat God gesê het. Jy weet, vriende, wanneer ons met mekaar oor feite praat, dan is dit baie belangrik dat 'n mens feitelik korrek moet praat. Want jy kan, wanneer jy nie korrek praat nie, kan jy 'n saak heeltemal 'n ander kleur gee, kan jy daarmee identifiseer. 'N saak kan heeltemal anders klink as ons nie feitelik korrek is. My vrou sê baie vir my, "Ai my engel, jy is so feitelik." Dan sê ek, dis maar hoe God my geskaap het. Ek wil 'n ding op die feit wil ek weet. Hy gee vir hom so ander nuance. Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, Genesis 3 vers 1b. Daar's twee nuances wat hy bysit, ook so en al die bome. Wie kan vir my sê, is dit wat God gesê het? Nee. Vriende, hier is vir ons 'n les in om te leer. Wanneer daar versoekings, verlokkings, verleidings op een my pad kom, moet ons mooi luister. Wat is die feite wat hier aan my voorgelê word? Die duiwel veroorsaak met daai twee nuances net so klein twyfel, net so klein, vriende, in Eva se hart. Maar luister wat antwoord Eva. Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Genesis 3 vers 2 en 3. Eva quoteer presies wat God gesê het, maar met daai twee nuances het hy so, ek wys weer, so 'n twyfeltjie in Eva se hart veroorsaak, en hy kapitaliseer op daai klein twyfel en hy sê die volgende: verskoon my, julle sal gewis nie sterwe nie. Waar of onwaar? Dis onwaar. Gaan nou nou verduidelik hoekom. Leen nommer 1. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, waar of onwaar, sodat julle soos God sal wees. Leen nommer 2. Deur goed en kwaad te ken. Kom ek verduidelik vir u. Eva maak 'n groot fout. Terwyl sy weet wat God gesê het, leen sy haar ore uit. Sy wil verder hoor wat het hy te sê. En die twyfel wat hy in haar hart gesaai het, gaan 'n bietjie wyer oop. Sy wil dan hoor wat het hy te sê. Hier's 'n les vir ons, vriende. U en ek maak 'n keuse hoe lank ons na die stem van die Satan wil luister. U en ek maak 'n keuse of ons twyfel gaan toelaat sodat dit kan groei tot twee leuns toe. Wat is die twee leuns? Hy het absoluut gelieg. Met die sonde wat ingekom het, het daar twee tipe dode ingekom. Eerstens die geestelike dood. Skeiding het tussen God en die mens gekom. Adam en Eva staan nie meer voor God rein, sonder sonde nie, vriende. Hulle is besmet, hulle is vuil. Verskoon my, die smet van sonde het nou ingekom in so mate dat hulle nie in God se teenwoordigheid meer kan wees nie. God verban hulle uit die tuin van Eden. Skus, vriende. Ek vra vraag. Geliefde, is daar vir oggend skeiding tussen jou en God oor 'n klein deurtjie wat jy oopgemaak het? en mislei en verlei is deur die vyand. Dit kan 'n gesindheid wees in my hart. Dit kan 'n liefdeloosheid wees. Dit kan 'n onaanvaarbare hartheid wees om te erken ek het verkeerd gehandel. Die tweede dood wat ingetree het, behalwe die geestelike dood wat skeiding bring tussen God en mens, en dis wat die Satan wou gehad het, dat daar skeiding kom tussen God en die wonder van sy skepping, die mens, is die letterlike dood. Heilig, hulle oë het oopgegaan om reg en verkeerd nou te ken, maar hulle sal nie soos God wees in alle opsigte nie. Nog alleen, want die Satan, die verleier, die ou slang, hy dink hy is God. Hy wil die God van hierdie wêreld wees. En daardie kort, blitsige aanslag van die Satan, word die hele wêreld in sonde gedompel. Ek sê 'n paar belangrike dinge. Onder die gedagte van versoekings laat ons twyfel. Geliefdes, ons moet weet, nommer 1, Johannes 8 vers 44 sê vir ons, die Satan is die vader van die leuen. Hy kom nie en wil een my versoek met waarheid nie. Dis altyd 'n leuen. Dis altyd 'n verdraaide waarheid. Ek gaan nie net vir hom te dink. Hoeveel keer was u al verskriklik ontsteld oor iets wat u sou gehoor het, wat iemand sou gesê het, en later kom u agter daar's hier 'n nuansie bygevoeg, daar's daar 'n verdraaiingkie van 'n woord, en jy was onnodig ontsteld. Jy het onnodig 'n wrok beginne koester teenoor 'n vriend, 'n vriendin, 'n familielid. Dit was nooit die bedoeling nie. Jy weet, vriende, daar's 'n teks wat ek baie keer bid vir myself. Here, bewaak my hart, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Geliefdes, die tweede gedagte wat ek wil hê ons moet weet is dat die versoeker, hy ken die skrif. En hy haal die skrif aan, soos baie van ons dit baie keer aanhaal. Ek weet dat staan ergens geskrywe, ek het nou nie presies die regte woorde nie, en dan sê ons die skrifgedeelte sodat hy pas by dit wat ek wil regverdig. Dis presies wat die Satan doen. Lukas 4 vers 10 en 11. Hy sê vir God, daar is geskrywe. Hy konfronteer Jesus, daar is geskrywe. Hy vat Psalm 91 vers 11, 12, 13 uit konteks uit. Gooi jouself hier af. Jou vader het moes gesê, jy sal niks oorkom, hy sal sy engele oor jou laat waak. Hoe kan u en ek môre middag, maandag middag, 5:00 in die middel van die N1 Noord of Suid gaan staan en sê, die Here het gesê, hy sal my beskerm en bewaar. Moenie dwaas wees nie. Moenie God versoek nie. Derde gedagte wat ek net wil hê moet by ons insink, die duiwel ken. Ek het hierdie ken geaksensieer in my handskrif hier. Hy ken ons swakhede en hy buit dit uit tot sy voordeel en hy gebruik sy agente onder ons, langs ons, by die werk, selfs by die kerk soms, om ons te kapittel op ons swakhede. Moenie dink die duiwel ken nie jou en my swakhede nie. Hy ken dit. Die versoeker begeer vurig om ons verhouding met God te vernietig. Hy hou ons weg van stilte tyd af. Hy maak ons besig met ander dinge sodat ons nie meer bid nie. Hy begeer vurig om ons verhoudinge met mekaar te vernietig. Daar's altyd iemand wat by jou kom en sê, jong, ek wil jou iets vertel, maar ek weet nie eintlik of ek vir jou moet vertel nie. Hoekom het jy dan begin om te sê? Want jy weet, jy wil 'n story aandaar wat hierdie ding gaan laat eskaleer. Vriende, in my lewe wil ek vir jy sê, is een van die wreedste dinge wat ek in die kerk beleef in my hele bediening, is dat kinders van God intensief kan skinder. Ons moet ophou. Ons moet mekaar onvoorwaardelik lief hê. Ons moet die moed hê om vir iemand te sê, weet jy, ek is nie jou om daai persoon te praat nie. Ons moet by 'n punt kom wat ons woorde tel, geliefdes. Ons vernietig mekaar per implikasie. Ek sluit af hierdie gedagte. Laat ons nie twyfel toelaat nie. Staan op die woord van God. Laat ons ongeveinsd ons oë, ons harte, ons sinne op die kruis hou en God vertrou, geliefdes. Laat ons waaksaam wees om nie na hoë dinge te streef nie. Een van die grootste versoekings in ons dag, ek gaan dit baie eenvoudig stel dat ons almal dit kan verstaan, is dat ons almal wil skatryk wees. As ek maar net 'n bietjie geld gehad het, as ek maar net dit, as ek maar net dat. Geliefdes, Romeine 12 vers 16 sê, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nietige, moenie eie wys wees nie. As God die seën, is ek opreg saam met U dankbaar. Maar weet jy, wanneer ek na hoë dinge streef, dan koop ek 'n kar wat ek nie kan bekostig nie. Dan koop ek 'n huis in die beste woonbuurt en ek sukkel om hom te betaal. Dan koop ek, as ek in die rakke afstap, in die gange, in die eetplekke waar ons kos aankope doen, dinge wat nie nodig is nie. En as ek by die 15de van die maand platsak is, dan is dit God se skuld, want hy sorg nie vir my nie. Ek het in my lewe in die bediening, het ek gemerk, opgemerk, hoeveel belydende Christene bokant hulle vermoëns lewe, as gevolg van status, aansien, en om in te wees. Ek kies om eenvoudig te lewe en om God te verheerlik. Versoekings, baie belangrike gedagte, moet weerstaan word. Nou, julle kan lag, hierdie, wat noem ons hierdie goedjies? Ja, all sorts, julle weet, ek in 'n pakkie all sorts. En laat ek dit nou toepas. Ek is 'n tipe 2 diabeet. Dink julle ek behoort all sorts te eet? Sies vir julle man. Weet julle, ek kan miskien 1 of 2 eet, maar dis asof all sorts, they do all the talking to me. Once I've opened it, I cancel it. Small packet, big packet. Die toepassing wat ek hier wil maak is, geliefdes, kyk daai ou, 'n dubbele uitdaging, hy het nog 'n vleikok in. Versoekings, en hierdie is my prakties, moet weerstaan word. Nou, ek sê nie daarvoor nou, en ek raas nie met die diabetes onder ons nie, ek sê net, ek kan nie, en ek weet nie, daar is een winkel wat se all sorts net anders proos die andersin, gaan die name noem hee. En is duur. Maar ek kan nie daai pak all sorts, hy is so hoog en hy is omtrent so breed, oopmaak en in een vlaag tog van dwaasheid klaar eet nie. Want 'n halfuur later is ek all sorts. Ek mag 'n roomuisie eet op sy tyd, maar ek moet seker maak dat ek nie 3 op 'n dag eet nie. Dis die praktiese implikasie. Daar's gevolge wanneer jy nie die versoeking weerstaan nie. Geliefdes, die woord van die Here is ons wapen wanneer dit kom by versoekings. Dis deur die woord wat ons die vyand, die versoeker ken. Ons moet kan onderskei wanneer hierdie ding oor ons pad kom, of hy kom met 'n WhatsApp boodskap, of hy kom met 'n aangesig tot aangesig gesprek, of hy kom daar waar ons alleen is en ons dink niemand ons sien nie. Is dit die woord van God wat vir ons die onderskeiding gee om te sê hierdie ding is nie van die Here nie. As u gaan lees in Jesaja 14, dan sien u wat hierdie versoeker gesê het, vers 12. Tot vers 17, hy sê, vers 12, hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o weldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogstes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Gaan lees. Daai is 'n verwysing na die versoeker, die duiwel, wat eens die hoogste engel in die hemelruim was. Naas God was hy die hoogste, maar hy het begeer om hom te verhef bokant God. En hierdie ding hier binne in hom, ek wil, en ek sal, het hom gedryf, sodat God hom uit sy hemelruim uitgewerp het. Vriende, ek sê nie enigeen van ons is soos die duiwel of die duiwel nie. Maar ek het al myself 'n paar keer gevind wat ek vir myself gesê het, ou Gertjie, jy wil baie dinge, nê? Luister wat ek vir myself vra. Ou Gertjie, jy wil baie dinge, nê? Het jy al met God gepraat oor hierdie baie wat jy wil? Het jy al God se stem gehoor wat vir jou gesê het, ou Gertjie, dis my wil vir jou, gaan aan met hierdie ding, of ek wil en ek sal? Meet jouself, geliefde. Meet jouself vandag. Is jy dikwels daar wat jy ek wil en ek sal? Maak nie of dit God behaag of dit God se wil is nie, ek wil. Miskien is jy nog betyds vanoggend om te besef, ek's besig om te wil en te sal en dit sonder God. Dit was 'n versoeking wat oor my pad gekom het. Dit was 'n toets van God of ek gaan kan nee sê vir hierdie groot som geld wat skielik hier na my kant toe kan kom. Maar ag, ek moet ietsie klein daarvoor doen. Dis nie so erg nie. Maar as daarom ietsie klein, maar sien heeltemal lekker in lyn nie, maar ek dink ons kan hom deurwerk. Dis hoe ons praat. Geliefdes, hierdie versoeker het dit gewaag om te probeer om Jesus, die Seun van God, te korrupteer. Wat dink u gaan hy met ons probeer doen? Wat dink u gaan hy poog om ons te vervreem van ons Here Jesus, van God ons Vader, van my man, van my vrou, van my ma, van my pa, van my familie? Wat dink u gaan hy instoot in ons midde? En as ons weer sien, is ons 'n familie wat in 10 stukke opgebreek is. Ons het 'n voorbeeld wat ons wys hoe om versoeking te weerstaan. Daardie voorbeeld is Jesus. 3 keer gaan die Seun van God terug na die woord toe en hy sê, daar is geskrywe. Vriende, om dit te kan doen, moet jy die woord beginne ken. Die tyd van, ach, ek is nou nie dominee nie, en ek kan nou nie teksties onthou nie, is lank al verby. En vir al ons grijskoppe, daai van ons wat sê, ach, ek kan niks onthou nie, maar jy onthou alles wat op binnenland gebeur, en op buitenland. Ons onthou alles wat op die televisie gesê word, of ons onthou al die reels wat ons op die selfoon kry, ons kan het woord vir woord oorvertel vir mekaar, maar nie die woord nie. Die eerste versoeking sê die Here vir hom, baie duidelik, toe hy wil twyfel saai, kom hy met Deuteronomium 8 vers 3, en hy het jou voortmoedig, en jou laat honger ly, en jy die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles, wat in die mond van diere uitgaan. Wat poog die Satan, diere Jesus is 40 dae, 40 nachte het hom aan vas in gebed gewy, hy het niks geëet nie. Nou, ek weet nie van u nie, maar na 4 ure is ek baie honger. 40 dae, en hy kom en hy toets hom. Hy kom betyke by ons, as hy spenskas so oopgemaak word, dan lyk het maar net, as daar maar een blikkie buikpens hoor. En dan sê ons, wat gaan ons eet, wat sal ons doen? En dan kom hy met versoekings, hy val ons aan op een van ons grootste menslike behoeftes, voedsel. En die Here herinner hom met die woord, my God, my Vader, het vir sy volk in die woestyn gesorg. Daar was niks nie, maar hy het manna voorsien, hy het kwartels voorsien. Geliefde, wanneer jy in hierdie posisie kom, God voorsien steeds vandag nog vir sy kinders. Jy kan op hom pijl trek, jy kan op hom staat maak. Die tweede versoeking kom hy, en is daar die een wat hy sê, dat die Here Jesus hom moet afwerp, hy kom hier so en hy haal die skrif Psalm 91 buiten context aan. En wat sê die Here Jesus vir hom, Deuteronomium 6 vers 16, julle mag die Here julle God nie versoek soos julle hom by massa versoek het nie. Ons kan nie dom dinge doen en dink God gaan my lewe spaar en bewaar nie. Ek kan nie met my motor fiets elke keer wat ek op die pad is 300 kilometer uur rij, aanhoudend nie. Ek kan nie op die agterwiel rondskarrel nie, en dink, ek is in Godse hand, hy gaan my beskerm, en dis om God te versoek. Daar is tye en plekke en bane, waar jy kan gaan rij as jy wil so vinnig rij. Geliefdes, betykie wil ons vir die Here sê, ach wat, dis nou klaar met my, maak my dood, Here, vat my weg. Is dit ons plek? Is nie ons plek nie. Die derde versoeking is baie interessant. Hy kom by die punt van sy doelwit. Aanbid my en kry klaar. Die vyand begeer dat u en ek so gekorrupteer word, dat hy die koning van ons lewe word. Geliefdes, die Heere jou God alleen mag jy en ek aanbid. Misschien is daar vanoggend iets in jou leven wat veel belangriker is as God. Misschien is dit jou werk, maar dominee, ek moet werk, ek moet verdien, jy moet werk, jy moet verdien, maar het moet nie jou af God word nie. Misschien is dit jou bezigheid, jy mag een bezigheid he, maar het moet nie belangriker word as God nie. Misschien is dit jou stokperk he, mag nie belangriker word as God nie. So kan ons aangaan. Hy wil vir die Here Jesus die koninkryke van die wêreld gee. Is dit nie reeds syne nie? Is alles nie aan sy voete onderworpe nie? Wie wil nou die koninkryke van hierdie wêreld hê, as hy eendag gaan sit op die troon van sy Vader, en alle konings se knie sal buig voor hom? Elke mens. Jy sien, hy bied ons dikwels dinge aan, wat reeds ook ons eiendom is in Christus Jesus. Ek sal amper klaar, vriende. Ek sluit af. Ten einde versoekings te kan weerstaan, is dit belangrik, dat u en ek Godse woord moet ken. deur die woord te ken en die woord te lewe, kan ons nee sê vir die versoekings van die duiwel. Kan ons God verheerlik wanneer hy ons toets en sê, Here, ek het dit nie nodig nie, u is al wat ek nodig het. U sal vir my alles voorsien wat ek nodig het. Ek hoef nie hierdie verlokking en hierdie verleiding te akkommodeer nie. Om God te vrees in my lewe is belangriker as goud, is belangriker as silwer of enige edelmetale of gesteentes wat hierdie wêreld kan bied. Om God te vrees en om te dien is die verlange van die kind van God se hart. Stel vanoggend by u 'n vrees, 'n eerbiedigheid is vir God en 'n verlange om God te dien, geliefdes. Dan is dit tyd om te sê, Here, hou my staande te midde van hierdie wêreld wat vol versoekings is. Help my sodat ek Jesus se voorbeeld kan najag. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u wonderlike voorbeeld dat u die skrif kon kwoteer, dat u die vyand kon weer lê, en dan lees ons dat hy het van u gewyk. Hy het geweet hierdie geveg is oor en hy het nie gewen nie. En hy het weggegaan en hy het ander mense gaan aanval. En hy doen dit vandag nog steeds. Ek wil bid vir elkeen van ons in hierdie vertrek, elkeen wat inluister op die kanale, Here, dat u ons sal bewaar van die versoekings, dat u ons sal bewus maak dat met die versoekings kom daar twyfel, dat u ons sal bewus maak dat ons versoekings moet weerstaan, en Here, dat u vir ons in staat sal stel. Ere vir u lieflike naam. Amen. Daar's 'n lekker koppie koffie vir u en daar's 'n lieflike soet dingetjie wat ek moet weerstaan vir julle na die oggenddiens. Nooi na vanmiddagse diens om 5:00. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en lei ons om versoekings te weerstaan. Amen.